VOA This Morning.
Pagi dan selamat datang di VOA This Morning. Udah di pertengahan minggu aja nih ya. Saatnya buat kasih mood booster biar semangatnya nggak kendor untuk menjalani sisa minggu ini.
Yes, semangat. Nah, seperti biasa di hari Rabu 22 Juli ini, kami berdua kembali hadir untuk menemani pagi Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Kami sudah siapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pemerintah menargetkan vaksin virus corona mulai beredar dalam skala luas pada awal tahun 2021.
Kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat.
Kanada dan Amerika Serikat sepakat untuk tetap menutup perbatasan panjang kedua negara untuk setidaknya satu bulan lagi.
Salah satu jajak pendapat itu dilakukan oleh Nanos Research untuk surat kabar The Globe and Mail. Hasilnya menunjukkan hanya 3% responden berpendapat perbatasan seharusnya dibuka segera.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi di podcast VOA This Morning.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Departemen Kehakiman Amerika mendakwa dua warga negara Tiongkok karena meretas komputer dari kontraktor pertahanan, para peneliti COVID dan perusahaan lain di seluruh dunia. Demikian menurut dokumen pengadilan yang diterbitkan Selasa.
The campaign targeted intellectual property and confidential business information held by the private sector, including COVID-19 related treatment, testing, and vaccines.
Pihak berwenang Amerika mengatakan warga negara Tiongkok Li Xiaoyu dan Dong Jiaxi berpartisipasi dalam kampanye mata-mata siber selama bertahun-tahun yang mencuri desain senjata, informasi obat, kode sumber, perangkat lunak, dan banyak lagi. Rincian mengenai kedua orang itu belum tersedia, sementara kedutaan besar Tiongkok di Washington belum berkomentar. Dakwaan itu tidak menyebutkan nama perusahaannya, tetapi mengatakan Li dan Dong mencuri data yang mencapai jumlah dalam terabyte dari komputer di seluruh dunia, termasuk Amerika, Inggris, Jerman, Australia, dan Belgia. Dokumen tersebut menuduh Li dan Dong bertindak sebagai kontraktor untuk Kementerian Keamanan Tiongkok atau MSS, agen yang setara dengan Badan Intelijen Amerika, CIA. Seorang wartawan terkemuka Pakistan yang dikenal karena kecaman pedasnya terhadap militer dan partai yang berkuasa diduga diculik Selasa siang dari pusat ibu kota Islamabad. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah laki-laki, beberapa mengenakan pakaian biasa, yang lain mengenakan seragam hitam yang digunakan oleh unit elit anti-teroris kepolisian. Mereka memaksa Matiullah Jan masuk ke mobil ketika ia melawan. Selama perkelahian itu, Jan yang memarkir kendaraan di luar sekolah tempat istrinya mengajar, melemparkan ponselnya ke dalam kompleks sekolah itu. Salah seorang laki-laki berseragam berjalan ke pintu gerbang sekolah yang tertutup dan meminta orang-orang yang berada di balik gerbang itu untuk menyerahkan telepon itu. Kami mengira ada pencuri yang melarikan telepon itu dan polisi mengejarnya, jadi ia melemparkan telepon itu ke dalam. Kami mendengar suara keras tetapi pintu gerbang kami tinggi dan kami tidak bisa melihat apa-apa, kata Kani Sugra, istri Jan, yang kebetulan sedang berdiri di garasi gedung itu ketika suaminya diambil secara paksa dari balik gerbang. Diplomat senior PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Selasa memperingatkan gangguan kerjasama antara kepemimpinan Israel dan Palestina akibat ancaman aneksasi menghambat penanganan COVID-19.
They have further exposed the unsustainability of the occupation and the need to update agreements that define the relationship between the two sides in the interests of peace.
Sayangnya, situasi di lapangan dengan cepat dipengaruhi oleh peningkatan dramatis kasus COVID-19 di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan di Israel, kata utusan PBB Nikolai Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan virtual. Israel telah mencatat lebih dari 52.600 kasus virus corona yang dikonfirmasi dan 422 kematian, sementara otoritas Palestina telah mengkonfirmasi lebih dari 9.200 kasus dan 64 kematian. Saya juga mengkhawatirkan tingkat koordinasi yang jauh lebih rendah dibandingkan pada awal tahun ketika gelombang pertama virus itu menyerang, kata Mladenov. Bagi wartawan Turki, Emre Kızılkaya, media sosial merupakan suatu keharusan. Ia sudah menggunakan platform tersebut termasuk Twitter sejak tahun 2008. Ia memasang cuitan selama demonstrasi Gezi Park di Istanbul pada tahun 2013 dan ketika tentara menggerebek gedung surat kabar setelah upaya kudeta yang gagal pada tahun 2016. Tetapi, jika anggota parlemen Turki mengindahkan seruan Presiden Recep Tayyip Erdoğan bulan ini untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap media sosial, Kızılkaya dan wartawan lainnya bisa kehilangan salah satu platform terakhir yang memungkinkan mereka untuk melaporkan secara bebas. Sebuah rancangan undang-undang yang pertama kali diperkenalkan pada bulan April dan didukung oleh Erdoğan menyerukan platform media sosial besar seperti Twitter, Facebook, dan Google menunjuk perwakilan hukum di Turki guna menangani permintaan pengadilan untuk menghapus konten atau memberikan identitas pengguna. Astronot Badan Antariksa Amerika, Bob Behnken dan Chris Cassidy Selasa melakukan kegiatan antariksa atau spacewalk di luar Stasiun Antariksa Internasional ISS dan merupakan kegiatan terakhir mereka untuk menyelesaikan penggantian sistem pasokan listrik ISS. Kegiatan di luar Stasiun Antariksa hari Selasa ini adalah yang keempat bagi para astronot dalam waktu kurang dari sebulan dan yang ke-10 kalinya dalam karir mereka. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Behnken dan rekan astronot komersialnya, Doug Hurley, yang memantau kegiatan spacewalk dari dalam ISS, akan meninggalkan ISS dengan kapsul SpaceX Dragon yang sama seperti yang mereka kendarai ketika mereka tiba di ISS pada akhir Mei. Sekian berita dunia VOA Washington. Saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah menargetkan vaksin virus corona mulai beredar dalam skala luas pada awal tahun 2021. Meski demikian, hingga kini obat untuk menyembuhkan penyakit COVID-19 belum ditemukan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan vaksin virus corona akan mulai beredar di tanah air pada awal 2021. Meski begitu, menurut Erick, penemuan vaksin ini akan sia-sia apabila masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat, yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker.
Ia menambahkan, meskipun angka kesembuhan dari virus ini terus meningkat dan vaksin diharapkan akan segera ditemukan, bukan berarti masyarakat boleh lengah terhadap virus ini. Protokol kesehatan merupakan harga mati yang harus tetap diterapkan. Selain vaksin, BUMN, Farmasi PT Bio Farma Persero juga tengah memproduksi obat untuk membantu menyembuhkan gangguan kesehatan yang diakibatkan COVID-19. Namun ia menekankan obat untuk virus corona masih belum ditemukan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Riset Uji Vaksin Profesor Kusnandi Rusmil dari Universitas Pajajaran optimis uji klinis vaksin COVID-19 yang dikirim langsung dari Tiongkok bisa rampung pada Januari tahun depan. Vaksin hasil kerjasama dengan perusahaan Tiongkok yaitu Sinovac Biotech Ltd. ini akan memasuki tahap uji coba terhadap 1.000 orang lebih relawan di Bandung, Jawa Barat.
Ya, dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620. Setelah itu, selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan apabila memang uji klinis tahap 3 ini berhasil, ia memastikan bahwa proses izin dan pengedaran vaksin ini akan dipercepat dan dipermudah. Selain itu, BPOM juga akan mendampingi proses produksi vaksin tersebut oleh PT Bio Farma Persero dan menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Honesty Bashir, menyatakan kesiapannya untuk memproduksi massal vaksin yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini. Tidak tanggung-tanggung, BUMN Farmasi ini mengklaim sanggup memproduksi vaksin COVID-19 sampai dengan 250 juta dosis per tahunnya.
Kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan pandangan sebagian besar masyarakat pada masa pandemi bergeser dari yang semula mengutamakan kesehatan menjadi ekonomi. Temuan itu sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian responden terkena dampak negatif pandemi. Berikut selengkapnya.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia atau IPI menunjukkan 60,6% responden setuju pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dihentikan agar perekonomian segera berjalan. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang ditelepon pada 13 hingga 16 Juli 2020 dengan margin kesalahan kurang lebih 2,9%. Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Mutadi mengatakan, persentase tersebut lebih besar dibandingkan hasil survei IPI pada Mei lalu yang menunjukkan bahwa hanya 43,1% responden yang setuju PSBB dihentikan.
Kalau masyarakat sudah tidak bisa diharapkan untuk stay at home karena ini terkait dengan kebutuhan ekonomi yang sangat substansial, pertanyaannya bagaimana dengan implikasi kesehatannya?
Hasil survei IPI juga menunjukkan 47,9% responden meminta pemerintah lebih memperhatikan persoalan ekonomi ketimbang kesehatan, meningkat dari hasil survei pada Mei lalu sebesar 33,9%. Hasil survei ini juga sejalan dengan temuan survei yang menunjukkan 16,9% responden mengalami PHK selama pandemi dan 24,4% dirumahkan sementara, serta 32% lainnya pekerjaannya berkurang. Menanggapi itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meyakini hasil survei akan digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kendati demikian, ia mengklaim pemerintah tetap memperhatikan ekonomi dan kesehatan dalam penanganan corona.
Pemerintahan Pak Jokowi sudah merespon, jadi paradigmanya bukan or, tapi adalah and, di mana ekonomi dan kesehatan itulah yang dipadukan.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga akan mendorong pemerintah membuat program-program padat karya untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Sementara Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Jakarta, Erlina Burhan, mengingatkan bahwa Indonesia belum bisa mengendalikan virus corona. Itu terlihat dari penambahan kasus positif dan korban meninggal akibat corona setiap hari saat penerapan kelaziman baru atau new normal. Bahkan kemarin jumlah kasusnya telah melampaui Cina, yakni 88 ribu kasus dengan penambahan baru 1.600-an kasus.
Luar biasa, Cina itu penduduknya 1,6 miliar, kita penduduknya 270 juta, tetapi jumlah kasus yang terkonfirmasi lebih banyak.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pejabat Kanada dan Amerika Serikat sepakat untuk tetap menutup perbatasan panjang kedua negara untuk setidaknya satu bulan lagi. Dua jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa warga Kanada cenderung ingin perbatasan mereka tetap tutup akibat angka penularan COVID-19 yang sangat tinggi di Amerika Serikat.
Ketika mengumumkan perpanjangan penutupan itu, pejabat-pejabat Amerika maupun Kanada sepakat tetap menutup perbatasan sepanjang 8.893 km itu untuk semua arus masuk, kecuali lalu lintas perdagangan dan urusan yang dianggap penting. Itu berarti hanya barang-barang komersial dan orang-orang seperti perawat dan dokter yang tinggal di masing-masing kedua negara dibolehkan melintas. Kunjungan wisata atau kegiatan seperti berbelanja dilarang. Penutupan perbatasan yang dimulai 20 Maret itu didukung oleh dua jajak pendapat terpisah yang dilakukan bulan ini. Hasil jajak pendapat menunjukkan lebih dari 80% warga Kanada menginginkan perbatasan tetap ditutup untuk lalu lintas yang tidak penting. David Webb adalah pemilik penginapan Ocean Rose di White Rock, Provinsi British Columbia, Kanada. Pinggiran kota Vancouver itu terletak tepat di perbatasan internasional. Dari rumahnya, Webb benar-benar dapat melihat perlintasan perbatasan Peach Arc pada sisi Kanada dan kota perbatasan Blaine di negara bagian Washington pada sisi Amerika. 40% pendapatan bisnis Webb berasal dari Amerika. Tetapi dia setuju perbatasan harus tetap ditutup.
I agree with that. And one of the...
Saya setuju dengan keputusan itu.
Dan satu hal yang harus kita pikirkan adalah orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seperti banyak orang lainnya di sini, saya dan istri saya mengidap penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Satu orang saja yang mengidap virus itu bisa menjangkiti banyak orang. Dan itulah yang dipikirkan orang-orang di sini.
Salah satu jajak pendapat itu dilakukan oleh Nanos Research untuk surat kabar The Globe and Mail. Hasilnya menunjukkan hanya 3% responden berpendapat perbatasan seharusnya dibuka segera. Kepala bagian data pada Nanos Research, Nick Nanos, menilai hasil itu luar biasa, mengingat betapa Kanada bergantung pada akses ke Amerika.
It suggests that people who want to open the border immediately are...
Ini menunjukkan hanya sebagian kecil penduduk yang menginginkan perbatasan itu dibuka segera, kurang dari 1 untuk setiap 20 orang. Jarang kami melihat konsensus seperti ini, jadi ini sangat tidak biasa. Tetapi ini menggambarkan situasi saat ini dan ancaman yang dirasakan warga Kanada.
Perbedaan tingkat penularan virus corona sangat mencolok di wilayah perbatasan paling barat. Negara bagian Washington, Amerika melaporkan tingkat penularan tertinggi dengan 1.267 kasus dan 6 kematian pada 16 Juli. Pada hari yang sama, Provinsi British Columbia di Kanada mencatat 21 kasus baru dan tidak ada kematian. Hasil tes di negara bagian Washington menunjukkan hampir 6% positif, sedangkan di British Columbia hanya 0.5% yang positif. Selain menjadi yang terpanjang di dunia yang tidak dijaga, perbatasan Kanada-Amerika menjadi tempat perlintasan bisnis yang cukup besar. Perwakilan dagang Amerika memperkirakan 718,5 miliar dolar dalam semua jenis perdagangan lintas perbatasan pada tahun 2018. Itu berarti sekitar 2 miliar dolar sehari. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Di tengah-tengah harapan baru dengan pemulihan pasca pandemi, pasar saham global naik. Peningkatan kinerja pasar saham di Asia dan Eropa menunjukkan para investor menaruh kepercayaan pada paket persetujuan pemulihan Uni Eropa dan adanya laporan positif mengenai hasil percobaan 3 vaksin COVID-19. Para pemimpin Uni Eropa Selasa pagi mencapai kesepakatan mengenai anggaran $2.1 triliun dan paket penyelamatan virus corona. Paket itu mencakup pendanaan virus corona bernilai $857 miliar yang akan disalurkan sebagai pinjaman dan hibah ke negara-negara yang paling menderita. Persetujuan ini tercapai setelah perundingan berlangsung 4 hari dan 4 malam, jauh lebih lama dari rencana semula. Yang menjadi perselisihan utama adalah keinginan 5 negara kaya di Eropa Utara yang hendak mengurangi hibah bernilai $572 miliar serta pengendalian lebih ketat terhadap anggaran belanja. Tetapi negara-negara lain seperti Spanyol dan Italia menuntut agar pembatasan seperti itu dikurangi. Persetujuan akhir mencapai kompromi dan hibah yang disepakati bernilai $446 miliar.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyebut persetujuan itu paket yang bagus karena mengamankan kepentingan Belanda dan akan membuat Eropa lebih kuat dan tangguh. Presiden Dewan Eropa Charles Michel memuji paket itu dan menyebutnya keberhasilan bagi ke-27 negara anggota. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, "Kita berhasil meletakkan fondasi keuangan Uni Eropa untuk 7 tahun ke depan dan menyusun tanggapan untuk krisis terbesar yang dialami Uni Eropa." Sejauh ini tercatat 135 ribu kematian akibat COVID-19 di Uni Eropa. Italia, Prancis, dan Spanyol menderita korban kematian tertinggi di dunia. Perintah lockdown yang diberlakukan di berbagai negara untuk menghentikan penyebaran virus telah memukul ekonomi Uni Eropa. Pakar ekonomi meramalkan akan terjadi penyusutan 8.3% tahun ini. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memuji langkah yang diambil pemerintah Inggris terhadap Tiongkok, termasuk kebijakan penangguhan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan larangan terhadap Huawei untuk ikut menyemarakan jaringan 5G di masa depan. Berikut selengkapnya.
Pujian ini disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo setelah melangsungkan pembicaraan secara blak-blakan dengan mitranya Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di London hari Selasa, di tengah meningkatnya ketegangan antara negara-negara Barat dan Tiongkok. Pompeo menggunakan kesempatan itu untuk mengkritisi Tiongkok yang dinilainya telah menggunakan pandemi virus corona untuk memajukan kepentingannya sendiri dan menyebut pemerintahan Partai Komunis Tiongkok bermuka dua. On behalf of the American people, I want to extend my condolences
to the British people from your losses. Atas nama rakyat Amerika, saya ingin menyampaikan bela sungkawa pada rakyat Inggris yang meninggal akibat pandemi yang dapat dicegah ini. Eksploitasi yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok, CCP, terhadap bencana ini untuk memajukan kepentingan mereka sendiri merupakan hal yang sangat memalukan. Dibandingkan membantu dunia, Sekjen CCP Xi Jinping justru bermuka dua.
Dalam kesempatan itu, Pompeo juga menyinggung soal keputusan Inggris terhadap Huawei dan menyebut keputusan berdaulat Inggris untuk melarang Huawei ikut membangun jaringan masa depan 5G di masa depan sebagai sesuatu yang sangat baik.
I want to take this opportunity to congratulate the British government for its principled responses to these challenges.
Inggris telah membuat keputusan berdaulat dengan melarang Huawei ikut membangun jaringan 5G di masa depan. Inggris telah ikut bergabung bersama negara-negara bebas lainnya mengecam janji-janji Tiongkok dalam perjanjian Inggris yang tidak ditepati.
Pernyataan Pompeo itu hanya berselang beberapa jam setelah Inggris menangguhkan perjanjian ekstradisi dan memblokir penjualan senjata ke Hong Kong setelah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang tegas. Kebijakan ini memicu kemarahan Tiongkok. Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming, lewat Twitter mengingatkan bahwa Inggris harus menanggung konsekuensi memburuknya hubungan bilateral kedua negara. Liu Xiaoming menggambarkan tindakan baru itu sebagai campur tangan kotor Inggris terhadap urusan dalam negeri Tiongkok. Beberapa hari sebelumnya, Tiongkok mengumumkan akan memberlakukan tindakan pembalasan terhadap individu dan entitas Amerika setelah Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Otonomi Hong Kong yang mengakhiri status perdagangan khusus kawasan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan undang-undang itu melanggar hukum internasional dan merupakan bentuk campur tangan kotor terhadap urusan dalam negeri Tiongkok.
Kami menyerukan Amerika untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, menahan diri untuk memberlakukan apa yang disebut sebagai Undang-Undang Otonomi Hong Kong, dan berhenti melakukan campur tangan dalam bentuk apapun terhadap urusan dalam negeri Tiongkok, termasuk soal Hong Kong. Jika Amerika bersikeras tetap melakukan hal-hal itu, Tiongkok akan menanggapi dengan keras.
Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Seorang pakar arkeologi memperingatkan agar warga Amerika tidak memusnahkan patung-patung atau monumen yang memperingati tokoh-tokoh pemberontak dalam Perang Saudara pada abad ke-19 dulu. Apa alasannya? Berikut laporan selengkapnya.
Profesor Lawrence Kostner bukan penggemar tokoh-tokoh pemberontak yang di Amerika diabadikan dalam apa yang disebut patung-patung konfederasi, tapi ia memperingatkan orang Amerika supaya mengambil pelajaran dari kehebohan yang terjadi belakangan ini. Saya bukannya menentang upaya untuk menurunkan patung-patung itu, kata Kostner, mahaguru antropologi di Universitas Indiana. Tapi, tambahnya, sangat mudah kita terlibat emosi ketika berada dalam kelompok orang yang sedang marah. Penghancuran atau penggulingan patung-patung itu, katanya, tidak akan menghilangkan jurang pemisah rasial dan politik yang kini tampak meluas setelah tewasnya seorang warga kulit hitam di tangan polisi akhir bulan Mei lalu. Pembunuhan George Floyd itu memicu demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika menentang apa yang disebut sebagai tindakan rasis yang sistematik. Ketika demonstrasi merebak, kelompok yang menyebut diri Black Lives Matter menggulingkan patung-patung Jenderal Konfederasi yang memisahkan diri dari pemerintah pusat Amerika pada tahun 1861. Perang Saudara yang dipicu oleh isu perbudakan warga kulit hitam itu berlangsung 4 tahun dan menewaskan lebih dari 620 ribu tentara di kedua pihak. Tapi bukan hanya patung-patung tokoh konfederasi yang dijadikan sasaran. Pada tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, patung Christopher Columbus, penemu benua Amerika, yang sudah lama berdiri di pelabuhan Baltimore juga digulingkan oleh demonstran yang marah. Menurut laporan Southern Poverty Law Center, di Amerika terdapat 1.747 patung dan monumen yang memperingati para jenderal dan tokoh pemberontak itu. Sebagian besar patung itu baru didirikan pada permulaan tahun 1900-an dan antara tahun 1950 dan 1960-an ketika ketegangan memuncak antara warga kulit putih dan warga kulit hitam di Amerika. Kata James Grossman, Direktur Eksekutif American Historical Association, tujuan sebenarnya pendirian patung dan monumen itu adalah untuk menegaskan hubungan kekuatan antara warga kulit hitam dan orang-orang kulit putih yang tinggal di bagian selatan Amerika. Monumen-monumen itu memperingatkan semua orang bahwa warga kulit putih akan terus mempertahankan monopoli kekuasaan yang telah lama mereka pegang. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triyono, VOA Washington DC.
Dari dunia hiburan, sequel film zombie Train to Busan yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dirilis pertengahan bulan depan. Banyak pengamat film memperkirakan film ini akan menjadi salah satu blockbuster terbesar musim panas ini. Untuk selengkapnya, berikut ini.
미쳤어. 거기 또 들어간다고?
Sequel film Train to Busan ini berjudul Peninsula. Meski bukan karya Hollywood, film garapan Korea Selatan ini diperkirakan akan disaksikan banyak penonton di berbagai penjuru dunia. Sudah 185 negara dan teritori membeli hak tayang film ini. Popularitas film ini terdongkrak akibat keberhasilan film pendahulunya dan prestasi yang dipetik film Korea Selatan lainnya, The Parasite, di ajang Oscar beberapa bulan lalu. Menurut sutradara Yeon Sang-ho, Peninsula bukanlah sequel langsung Train to Busan dan ceritanya tidak akan menelusuri semua tokoh yang pernah dihadirkan di film itu. Film itu juga tidak menghidupkan kembali tokoh pahlawan Seok-woo yang mengorbankan diri di akhir film pertamanya. Menurut Yeon, film itu akan menyoroti perjuangan seorang tentara yang lolos dari sebuah kawasan yang terinfeksi zombie di Semenanjung Korea. 4 tahun kemudian, ia dan timnya ditugaskan kembali ke kawasan itu untuk membawa pulang sesuatu yang berharga. Usaha mereka menghadapi dilema karena harus berhadapan dengan sejumlah penyintas lain.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
Jika Train to Busan mengambil setting kereta api, Peninsula mengambil setting yang jauh lebih luas. Walhasil dana produksinya hampir $16 juta, hampir 2 kali lipat dari film pertamanya. Aktor Korea Selatan Gang Dong-won yang kebetulan dilahirkan di Busan membintangi film itu sebagai Jung Seok, tentara yang memimpin misi ke kawasan zombie. Ia menceritakan tekanan yang dihadapinya dalam memerankan sebuah tokoh utama dalam sebuah film yang sudah banyak penggemarnya.
기본적으로 가지고 있는 그 인간에 대한 실망감 그리고
sebagai seorang aktor, menciptakan kembali sesuatu yang pernah dibuat merupakan beban tersendiri. Sebagai seorang aktor, saya ingin menciptakan sesuatu yang baru. Saya tidak ingin Peninsula disamakan dengan Train to Busan. Namun saya kira ini pantas untuk dicoba, dan saya benar-benar berusaha mencobanya.
Dalam membangun konsep film Peninsula, sutradara Yeon terpengaruh film-film bertema kehancuran dunia seperti Land of the Dead, Mad Max, Fury Road, dan The Road. Awalnya, Peninsula akan dirilis pertengahan Juli lalu, namun kemudian diundur menjadi 12 Agustus mendatang. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwiastono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan pulih. Amin.
Kalau mulai lunglai, jenuh, atau mumet, mungkin ada baiknya nih ambil rehat sebentar. Terutama yang masih pada punya jatah cuti nih.
Iya, setuju banget. Kerja dari rumah itu walaupun kedengarannya enak, gak jarang justru bikin kita lebih capek ya. Secara mental, kadang kita agak sulit memisahkan kehidupan pribadi dan pekerjaan ketika work from home, apalagi buat yang udah berkeluarga nih.
Setuju, aku gak kebayang sih gimana kamu nih dan juga para orang tua lainnya ini harus juggling antara kerjaan sama untuk membimbing anak-anak yang sekarang kan juga harus belajar dan sekolah dari rumah kan.
Bener sih, antara harus misalnya ada les gitu ya, kadang-kadang kita juga harus nyiapin atau juga makanan gitu kan. Biasanya kan sekali-sekali makan di sekolah, tapi sekarang itu memang harus makan di rumah tentunya.
Itu dia kenapa penting buat kita untuk ambil cuti, karena memang prinsipnya juga kan cuti itu hak kita juga kan. Mungkin bisa dipakai untuk benar-benar istirahat di rumah atau ajak keluarga staycation alias liburan tapi nggak jauh-jauh amat. Secara kan kita nggak bisa pergi terlalu jauh dan sembarangan ya di tengah pandemi kayak gini.
Iya Van, makanya waktu itu aku ambil cuti dan nginep di kabin penginapan terpencil gitu, sekalian buat staycation gitu. Jadi emang ya sekalian social distancing kan, nggak jauh-jauh juga gitu.
Duh, jadi pengen nih. Aku juga mau cuti ah. Walau mungkin kalau aku sih kasusnya ujung-ujungnya mungkin cuma di rumah aja ya, berdua sama istriku nonton serial TV marathon atau nonton film.
Quality time buat diri sendiri lah pada intinya, biar tetap terjaga kesehatan mental kita ya.
Setuju. Nah, sambil menemani Anda yang mungkin sekarang udah mulai kepikiran nih buat ngajuin cuti, kami sudah menyiapkan juga serangkaian berita hangat dan inspiratif di VOA This Morning untuk menemani pagi Anda.
Di antaranya ada laporan Metrini Geopani tentang berbagai tantangan sekaligus upaya pemberdayaan ekonomi oleh kaum perempuan, termasuk para penyintas di tengah kondisi pandemi virus corona.
Selain itu, kita juga bisa simak obrolan kamu ya Dan dengan Yohanes Lamere. Dia adalah mahasiswa Indonesia jurusan Social Entrepreneurship di American University di Washington DC yang terpilih menjadi pembawa acara program TV edukasi hasil kerjasama institusi Smithsonian Amerika dengan Kemendikbud.
Ya, obrolan saya dengan Yohanes nanti bisa disimak juga lewat podcast In Case You Missed It di layanan streaming favorit Anda.
Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Departemen Kehakiman Amerika mendakwa dua warga negara Tiongkok karena meretas komputer dari kontraktor pertahanan, para peneliti COVID dan perusahaan lain di seluruh dunia. Demikian menurut dokumen pengadilan yang diterbitkan Selasa. Berwenang Amerika mengatakan warga negara Tiongkok Li Xiaoyu dan Dong Jiaxi berpartisipasi dalam kampanye mata-mata siber selama bertahun-tahun yang mencuri desain senjata, informasi obat, kode sumber, perangkat lunak, dan banyak lagi. Rincian mengenai kedua orang itu belum tersedia, sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington belum berkomentar. Dakwaan itu tidak menyebutkan nama perusahaannya, tetapi mengatakan Li dan Dong mencuri data yang mencapai jumlah dalam terabyte dari komputer di seluruh dunia, termasuk Amerika, Inggris, Jerman, Australia, dan Belgia. Dokumen tersebut menuduh Li dan Dong bertindak sebagai kontraktor untuk Kementerian Keamanan Tiongkok atau MSS, agen yang setara dengan Badan Intelijen Amerika, CIA. Seorang wartawan terkemuka Pakistan yang dikenal karena kecaman pedasnya terhadap militer dan partai yang berkuasa diduga diculik Selasa siang dari pusat ibu kota Islamabad. Rekaman CCTV menunjukkan sejumlah laki-laki, beberapa mengenakan pakaian biasa, yang lain mengenakan seragam hitam yang digunakan oleh unit elit anti-teroris kepolisian. Mereka memaksa Matiullah Jan masuk ke mobil ketika ia melawan. Selama perkelahian itu, Jan yang memarkir kendaraan di luar sekolah tempat istrinya mengajar melemparkan ponselnya ke dalam kompleks sekolah itu. Salah seorang laki-laki berseragam berjalan ke pintu gerbang sekolah yang tertutup dan meminta orang-orang yang berada di balik gerbang itu untuk menyerahkan telepon itu. Kami mengira ada pencuri yang melarikan telepon itu dan polisi mengejarnya, jadi ia melemparkan telepon itu ke dalam. Diplomat senior PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Selasa memperingatkan gangguan kerjasama antara kepemimpinan Israel dan Palestina akibat ancaman aneksasi menghambat penanganan COVID-19. Sayangnya, situasi di lapangan dengan cepat dipengaruhi oleh peningkatan dramatis kasus COVID-19 di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur dan di Israel. Kata utusan PBB Nikolai Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan virtual, Israel telah mencatat lebih dari 52.600 kasus virus corona yang dikonfirmasi dan 422 kematian. Sementara otoritas Palestina telah mengkonfirmasi lebih dari 9.200 kasus dan 64 kematian. Saya juga mengkhawatirkan tingkat koordinasi yang jauh lebih rendah dibandingkan pada awal tahun ketika gelombang pertama virus itu menyerang, kata Mladenov. Bagi wartawan Turki Emre Kızılkaya, media sosial merupakan suatu keharusan. Ia sudah menggunakan platform tersebut termasuk Twitter sejak tahun 2008. Ia memasang cuitan selama demonstrasi Gezi Park di Istanbul pada tahun 2013 dan ketika tentara menggerebek gedung surat kabar setelah upaya kudeta yang gagal pada tahun 2016. Tetapi jika anggota parlemen Turki mengindahkan seruan Presiden Recep Tayyip Erdogan bulan ini untuk melakukan pengawasan yang lebih besar terhadap media sosial, Kızılkaya dan wartawan lainnya bisa kehilangan salah satu platform terakhir yang memungkinkan mereka untuk melaporkan secara bebas. Sebuah rancangan undang-undang yang pertama kali diperkenalkan pada bulan April dan didukung oleh Erdogan menyerukan platform media sosial besar seperti Twitter, Facebook, dan Google menunjuk perwakilan hukum di Turki guna menangani permintaan pengadilan untuk menghapus konten atau memberikan identitas pengguna. Astronot Badan Antariksa Amerika, Bob Behnken dan Chris Cassidy Selasa melakukan kegiatan antariksa atau spacewalk di luar Stasiun Antariksa Internasional ISS dan merupakan kegiatan terakhir mereka untuk menyelesaikan penggantian sistem pasokan listrik ISS. Kegiatan di luar Stasiun Antariksa hari Selasa ini adalah yang keempat bagi para astronot dalam waktu kurang dari sebulan dan yang ke-10 kalinya dalam karir mereka. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Behnken dan rekan astronot komersialnya, Doug Hurley, yang memantau kegiatan spacewalk dari dalam ISS, akan meninggalkan ISS dengan kapsul SpaceX Dragon yang sama seperti yang mereka kendarai ketika mereka tiba di ISS pada akhir Mei. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, berbagai hambatan dan pembatasan terkait pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan kelompok rentan, termasuk kaum perempuan yang disibukkan oleh urusan keluarga dan rumah tangga. Apa saja tantangan dan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi oleh perempuan termasuk para penyintas selama pandemi? Berikut selengkapnya.
Wulan, perempuan kelahiran Oktober 1995, aktif dalam Yayasan Sikola Mombine. Pada tahun 2019, ia menjabat Community Organizer pada program Emergency Response untuk pendampingan kelompok perempuan yang menjadi korban bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Semasa pandemi virus corona, Wulan disibukkan oleh pendampingan upaya pemulihan melalui Galeri Usaha Kampung atau GUK melalui Sikola Mombine di Sulawesi Tengah. Kepada VOA, ia menjelaskan protokol yang membatasi jumlah ibu-ibu tidak melebihi 5 orang ketika melakukan produksi bersama. Aktivitas produksi untuk galeri terkendala dalam 1 hingga 2 bulan pertama karena mereka harus saling menyesuaikan dan mengatur jadwal dengan menentukan berapa orang yang akan bertemu untuk melakukan produksi. Selain itu, ada tantangan lain.
Di masa pandemi ini, harga bahan pokok itu meningkat seperti minyak kelapa, kemudian gula, alat-alat packaging, nah kemudian akses mereka untuk datang ke kota.
Wulan menambahkan, alhamdulillah bersama komunitas kita tetap bersama-sama mencari solusi untuk memastikan produk penyintas tetap berproduksi. Keterampilan Wulan bersama rekan-rekan yang fasih teknologi digital membantu distribusi dan penjualan di tengah pandemi. Proses penjualan sejumlah produk penyintas yang semula offline beralih ke promosi daring di beberapa media sosial dan pemesanan langsung melalui aplikasi WhatsApp. Amy, pengurus galeri usaha kampung, turut mendesain label stiker yang direkatkan pada kemasan. Ia juga membantu menyebarkan flyer berisi penjelasan hasil produk dengan nomor kontak pengelola galeri tersebut. Secara online, Amy aktif mengunggah postingan di Facebook dan Instastory untuk menarik perhatian pembeli semasa pandemi COVID-19.
Memang yang lebih masif dan yang lebih banyak orang respon itu sebenarnya di WA, di WhatsApp.
Banyak pembeli menanyakan informasi produk penyintas itu dan kemudian memesan melalui WhatsApp. Pengiriman barang tidak hanya terbatas di Kota Palu, melainkan sampai ke Pulau Jawa. Wulan dan Ami melakukan pendampingan ekonomi ke beberapa kelompok perempuan, khususnya korban bencana. Mereka melakukannya didorong kepedulian pada sesama perempuan. Wulan merasa beruntung lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak diskriminatif.
Orang tua yang sangat demokratis memberikan kesempatan dan membangun keberanian untuk anak-anaknya perempuan dari masa kecil sampai saya dewasa sekarang.
Pendampingan ekonomi melalui GUK juga dilakukan Wulan bagi perempuan pasca bencana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan mereka yang tinggal di hunian-hunian sementara. Beberapa perempuan dampingan itu menjelaskan selama pandemi, suami mereka kehilangan pekerjaan. Wulan berharap pendampingan ekonomi melalui GUK, baik secara offline maupun online, dapat membantu kelompok perempuan penyintas dan korban bencana bertahan di tengah pandemi. Mereka juga berharap perempuan-perempuan itu tetap mampu menghidupi anak dan keluarga. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Morning, pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah mengambil gambar matahari dengan jarak terdekat yang pernah diambil dan mendapatkan gambar api unggun kecil yang jumlahnya tak terhitung yang menyala di mana-mana. Kita simak liputannya berikut ini.
Pesawat ruang angkasa Solar Orbiter telah diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida bulan Februari lalu, yang merupakan kerjasama NASA dan European Space Agency atau ESA dengan tujuan untuk memberikan pandangan jarak dekat dari wilayah kutub matahari dan mengamati aktivitas magnetiknya untuk pertama kalinya. Pada 15 Juni 2020, Solar Orbiter yang dirancang untuk memonitor matahari telah melakukan pendekatan pertama dengan jarak 77 juta kilometer yang merupakan setengahnya jarak bumi dan matahari dan berhasil menangkap gambar matahari dengan resolusi tertinggi. Kemudian 16 Juli 2020, para ilmuwan merilis gambar tersebut untuk pertama kalinya. Menurut para ilmuwan, gambar api unggun yang melesat keluar dari matahari ke lapisan korona atau atmosfer matahari adalah pijaran kecil yang merupakan nyala api matahari yang sudah kita kenal dan jumlahnya bisa mencapai jutaan. Pijaran kecil ini kemungkinan dapat memanaskan lapisan korona yang diketahui lebih panas dari permukaan matahari yang sebenarnya dengan alasan yang tidak diketahui.
Our conjecture is that these campfires and ghosts are...
Menurut penyelidikan kami, api unggun dan lapisan matahari yang lebih dingin ini berhubungan dengan perubahan medan magnet matahari, suatu proses yang dikenal sebagai rekoneksi magnetik.
Jelas ilmuwan Daniel Mueller. Para ilmuwan menggunakan flyby atau terbang dekat matahari dalam menguji 10 instrumen sains pesawat ruang angkasa, termasuk 6 teleskop. Dan penelitian ini telah menjawab pertanyaan yang sudah ada selama 10 tahun, yaitu tentang bagaimana cara kerja bintang terdekat kita. The Associated Press memfilmkan pesawat ruang angkasa Solar Orbiter di IABG National Space Center di Jerman sekitar 4 bulan sebelum diluncurkan.
We need to know much more about the way the sun.
Kita perlu tahu lebih banyak tentang peran matahari pada kehidupan kita yang ada di bumi.
Jelas Mike Healy, kepala proyek sains di ESA.
So, at that distance we're going to get up to
60. Jadi pada jarak itu kita akan mencapai 600 derajat Celsius.
Jelas Ian Walters, manajer proyek Solar Orbiter di Airbus Defence and Space. Jika misi berjalan sesuai harapan, Solar Orbiter akan dapat mengambil gambar pertama dari kutub matahari setelah menyelidiki heliosphere dan angin matahari. Itu diperkirakan akan membuat keberhasilan misi terbang dekat surya pertama pada awal 2020.
Peraturan jaga jarak dan pembatasan sosial tidak menghambat seorang pelatih kebugaran asal Inggris untuk keluar dari rumahnya dan berolahraga. Suatu ketika, sepasang warga di jalanan di sekitar rumahnya memintanya untuk bergabung. Dan sekarang, seluruh lingkungannya ikut serta dalam olahraga berkelompok yang unik.
Jalan terbuka itu merupakan studio latihan terbaru bagi pelatih Alice Bemings dan tetangga yang tidak mengenalnya sebelum pandemi, sekarang bergabung dengannya secara teratur.
Mudah saja bagi saya untuk keluar rumah setiap pagi, melakukan latihan untuk mendorong diri sendiri selain menjaga kebugaran. Dan ketika saya berada di luar, dua warga lanjut usia lewat. Setiap pagi semuanya, hai, kita mengenal semua orang dan mereka hanya berkata kepada saya, apakah Anda akan datang dan melakukan olahraga di jalan?
Blemings biasanya melakukan kelas senam kebugarannya melalui streaming online. Sekarang ia bisa berbagi bakat motivasinya itu di dekat rumah dengan kelas spontan yang menarik bagi orang-orang segala usia.
So the people that have come out, they've basically come out because they know. Jadi, orang-orang keluar rumah pada dasarnya karena tahu mereka akan memperbaiki kinerja jantung, tubuh mereka akan menghasilkan endorfin, dan mereka akan kembali ke rumah mereka dan berpikir, saya merasa lebih enak hari ini daripada hanya menjalani kerutinan yang bosan.
Latihan tidak hanya memberi semangat dan menjaga orang tetap bugar, tetapi juga memperkenalkan tetangga satu sama lain untuk pertama kalinya.
It's just fun and one of the most important things is apart from the fact it's
menyenangkan dan yang terpenting terlepas dari kenyataan bahwa itu kegiatan sosial adalah kita bisa mengetahui tetangga yang tidak kita kenal. Kami memang melambaikan tangan kepada tetangga, tetapi sebelumnya kami belum pernah berbicara dengan mereka. Kelas latihan-latihan ini menjadi hal penting yang tidak terduga setelah berlangsung penutupan wilayah di lingkungan perumahan Blemings.
It's really lovely for everyone to come out. And the camaraderie, it's just really, really lovely and really amazing of Elise to do it.
Menyenangkan semua orang keluar rumah dan menjalin persahabatan. Pokoknya apa yang Elise lakukan benar-benar mengagumkan. Tiap orang menikmatinya. Blemings berharap jalinan dengan komunitas yang terbentuk dari senam kebugaran ini akan berlanjut setelah aturan penutupan wilayah berakhir. Untuk Puspita Sariwati, saya Metri Nikopani, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, kali ini bersama saya Dania Iman. Saat ini para murid di Indonesia sudah mulai kembali bersekolah ya. Tentunya sambil beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebanyakan para murid juga mendapatkan pembelajaran melalui online secara daring atau juga melalui paket yang dibagikan dari sekolah atau belajar melalui televisi. Belum lama ini, institusi Smithsonian yang adalah lembaga pendidikan dan riset serta museum di Amerika Serikat bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dan Kementerian Pendidikan di Indonesia untuk menciptakan program belajar dari rumah yang ditayangkan di televisi di Indonesia yaitu melalui TVRI berjudul Earth Optimism TV. Seperti apa acaranya? Bersama saya sudah ada Yohanes Lamere yang akrab disapa AIS, mahasiswa Indonesia jurusan Social Entrepreneurship di American University di Washington DC.
Ais ini terpilih menjadi pembawa acaranya. Nah, langsung aja kita sapa. Halo Ais, apa kabar?
Halo Mbak Dania, kabar saya baik.
Nah Ais, jadi penasaran nih, waktu itu gimana awalnya sampai Ais terpilih ya untuk membawakan acara Earth Optimism TV ini?
Jadi bulan April tahun 2020, tahun ini, aku tuh diundang untuk menjadi salah satu pembicara di Earth Optimism Summit yang diselenggarakan oleh Smithsonian Institution. Jadi summit ini pretty much berbicara mengenai hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan, para peneliti, dan para misalnya mahasiswa-mahasiswa di luar sana terkait dengan isu konservasi. Jadi dalam summit itu kita menceritakan apa saja informasi-informasi yang bagus yang bisa membuat semua orang tuh optimis gitu loh, bukan pesimis. Nah, waktu itu aku mempresentasikan penelitian S1 ku mengenai climate communications yang aku lakukan di Yogyakarta waktu itu. Nah, setelah bulan April berlalu, presentasiku waktu itu adalah cuma sekitar 3,5 menit. Nah, setelah presentasi itu berlalu, Smithsonian Institution kembali menghubungi aku. Katanya mereka sedang ada proyek kolaborasi antara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dan Kementerian Pendidikan untuk membuat Earth Optimism TV sebagai sebuah follow-up untuk mengakomodasi siswa-siswa atau murid-murid yang tinggal di Indonesia yang nggak punya akses ke online resources, Zoom, digital learning resources, tapi mereka cuma punya TV untuk belajar sehari-hari. Nah, kemudian mereka kontak aku, terus aku bilang, kenapa tidak gitu kan, berkontribusi dari jarak jauh untuk mengajarkan adik-adik kita di Indonesia mengenai isu lingkungan dan isu konservasi. Dan kemudian aku akhirnya mengerjakan 10 episode bersama Earth Optimism TV.
Wow, ini menarik banget ya. Mungkin bisa diceritain sedikit acaranya itu seperti apa nih, Ais?
Ya, jadi acaranya itu cuma sekitar 30 menit. Jadi dia berisi mengenai fakta-fakta, misalnya ada spesies yang hampir punah di Amerika sini atau di belahan bumi yang lain. Nah, tapi intinya adalah acara ini berfokus pada gimana Smithsonian Institution itu bisa mengkomunikasikan, bisa mengedukasi hasil-hasil penelitian atau penelitian yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh para ilmuwan Smithsonian kepada siswa-siswa di Indonesia. Salah satu episode yang sangat berarti dan sangat dekat buat aku itu adalah tentang terumbu karang, di mana aku menceritakan kenapa terumbu karang itu penting, kenapa ekosistem terumbu karang itu penting buat ekosistem laut, dan gimana peran serta masyarakat yang tinggal di tepi pantai itu bisa melakukan konservasi terhadap terumbu karang itu sendiri.
Oke, jadi itu amat sangat dekat hubungannya dengan Indonesia ya?
Ya, benar sekali.
Iya. Nah, Ais, kilas balik sedikit, waktu itu bagaimana sampai Ais bisa diundang ke acara konferensi itu, Ais?
Aku tahun 2018 itu ke Amerika untuk mengikuti salah satu program exchange dari US Embassy, namanya itu Wisely Academic Fellowship. Fellowship itu jadi fokusnya adalah Natural Resource Management. Waktu itu aku pergi ke Hawaii dan di-host sama East-West Center. Nah, setelah pulang dari program itu, aku masih sangat menjalin hubungan yang baik dengan salah satu mentor di East-West Center itu sendiri. Lalu mentor ini namanya Lance. Lance punya koneksi dengan Smithsonian dan mereka, Lance tahu kalau misalnya mereka sedang mengadakan Earth Optimism Summit 2020. Lalu Lance ini mengendorse aku ke Smithsonian Institution untuk menjadi salah satu speaker di graduate students panelist. Jadilah aku akhirnya mempunyai koneksi ke Smithsonian dan itu berlangsung sampai aku mengerjakan 10 episode Earth Optimism TV ini.
Oke. Dan waktu itu proses syutingnya gimana nih, Ais? Karena kan ini kebanyakan kita lagi bekerja dari rumah ya selama pandemi ini.
Ya. Waktu syutingnya itu sangat menarik ya, karena studio yang membantu memproduksi acara ini, nama production house-nya itu kalau nggak salah Nalu Kreatif, dan base-nya mereka tuh di Los Angeles. Jadi mereka mengirimkan semua peralatan kayak lighting, kamera, laptop, dan kabel-kabelnya itu ke rumah saya di Washington DC. Kemudian ketika semua paketnya ini udah datang, termasuk green screen juga, mereka mengirimkan juga dengan pedoman, gimana cara meng-setup mini studio ini di rumah kamu kan. Akhirnya mereka mengirimkan semuanya datang, semuanya tiba, dan saya ditelepon sama studio di Los Angeles kalau misalnya mereka akan membantu saya untuk meng-setup semuanya. Dan saya pikir bakal susah ya untuk meng-setup studio ini. Ternyata saya bisa menyelesaikan itu sendiri dalam sekitar kurang lebih 1 jam. Mungkin karena dulu aku berkuliah di ilmu komunikasi ya, jadi cukup familiar dengan alat-alat ini, walaupun waktu itu nggak mengoperasikan alat-alat ini. Jadi ya, dalam waktu 1 jam, studio setup, hari berikutnya kita rehearsal, latihan membaca skrip, dan latihan untuk mempronounce kata-kata dalam bahasa Inggris yang sangat sulit ya, untuk bukan native speaker pronounce itu sangat sulit. Jadi kita rehearsal, hari berikutnya kita produksi 5 episode dalam waktu 2 hari, dan itu English Indonesian. Jadi aku harus syuting dalam bahasa Inggris, kemudian take lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak dalam 2 hari itu sekitar 10 episode yang direkam. Jadi mulut ini sedikit lelah gitu.
Wah, kebayang ya. Jadi itu syuting 10 episode dalam 2 hari gitu ya?
Yes, 5 episode tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Jadi hitungannya 10 episode gitu.
Oh, oke. Dan kalau yang di Indonesia itu yang ditayangkan yang versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
Yang ditayangkan itu mereka gabung, jadi ada part di mana aku ngomong bahasa Inggris, ada part di mana aku ngomong bahasa Indonesia.
Baik. Kalau menurut Ai sendiri, cara belajar di rumah seperti ini ya, melalui televisi ini gimana nih?
Menurut aku ini bermanfaat sekali ya, terlebih lagi buat anak-anak siswa yang ada di Indonesia, karena aku merasa terlalu banyak fakta atau hasil penelitian Smithsonian ini yang ada dalam bahasa Inggris. Dan adanya Earth Optimism TV dalam bahasa Indonesia ini membuat akses informasi dan akses pengetahuan yang sangat kaya dan sangat bagus dari Smithsonian Institution ini untuk lebih mudah diakses untuk anak-anak di Indonesia. Terlebih lagi target utamanya itu untuk anak-anak kelas 4 sampai 6 SD gitu loh Mbak. Dan cara mereka membuat program ini tuh sangat visual, jadi tidak terbatas pada teks, tidak terbatas pada dokumen, tidak terbatas pada visual yang hanya gambar pada buku, tapi juga video, interview dengan para ilmuwan, mereka bisa melihat langsung terumbu karang itu seperti apa, ketika mereka bilang bison atau badak, itu mereka bisa lihat langsung secara visual, bukan cuma buku atau teks gitu. Jadi benar-benar fully pack, semua informasi itu benar-benar di-pack sekreatif mungkin, dan seinteraktif mungkin.
Masih di In Case You Missed It bersama saya Dania Iman, dan kita juga masih akan ngobrol lebih jauh bersama Yohanes Lamere, mahasiswa Indonesia di American University di Washington DC yang kini menjadi pembawa acara untuk Earth Optimism TV, sebuah acara belajar di rumah di Indonesia melalui televisi yang diselenggarakan oleh institusi Smithsonian di Amerika Serikat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan di Indonesia, juga Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Nah, Ais, ada tanggapan apa nih dari teman-teman di Indonesia ya yang sudah menonton acara ini?
Tanggapannya itu macam-macam ya, dan lucu-lucu juga tanggapannya. Jadi, aku kan dari Maluku ya, dari Saumlaki, salah satu kota di Maluku. Tanggapan dari keluargaku adalah waktu itu nenekku umur 80 tahun, dia tanggapannya adalah, kok kamu kelihatan mukanya kering sih di TV gitu. Tanggapannya lucu. Terus ada temanku yang bilang kalau misalnya ternyata program-program di TVRI ini bagus-bagus setelah mereka nonton program Earth Optimism itu. Ada juga yang bilang kalau misalnya setelah mereka nonton program itu, akhirnya mereka merekomendasikan program itu ke adik-adik mereka atau ke orang-orang yang membutuhkan, yang mereka rasa bisa dirujuk untuk menonton program TV itu. Jadi macam-macam reaksi teman-teman dan keluarga.
Iya. Nah, menurut Ai sendiri nih ya, apakah belajar di rumah melalui televisi seperti acara Earth Optimism TV ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang efektif begitu ya, selain dari misalnya belajar secara virtual atau juga melalui paket yang didapat mungkin ya dari sekolah-sekolah?
Menurutku mungkin nggak ada jawaban yes atau no kali ya, tapi menurutku ini benar-benar membantu murid-murid atau siswa-siswa yang benar-benar tinggal di area yang tidak memiliki akses ke internet sama sekali. Mungkin aku bisa menceritakan dari scope lingkungan keluarga dan temanku kali ya. Jadi karena kampungku itu tahu kalau misalnya aku menjadi host dari program Earth Optimism ini, jadi di kantor desa itu, di televisi di kantor kepala desa itu langsung diputar program ini ketika program ini tayang gitu loh. Dan yang nonton itu pun kayak staf desa, anak-anaknya staf desa. Jadi menurutku ini sangat membantu in a way bisa menjadi alternatif resource yang lain gitu loh. Ketika mereka nggak punya akses ke online digital learning resource yang kita semua akses sekarang ini kan selama masa pandemi. Jadi Mungkin ini terlalu pendek ya, 30 menit. Jadi sangat cepat sekali, belum lagi termasuk iklan dan sebagainya. Tapi karena dibuat secara efektif dan seinteraktif mungkin, menurutku ini bisa jadi salah satu alternatif sumber informasi dan sumber pembelajaran yang bisa membantu siswa-siswa, khususnya mereka yang nggak punya akses ke resources atau fasilitas yang kita punya.
Baik, baik. Nah, terus ada reaksi apa lagi nih dari keluarga saat menonton AIS ya, yang sedang berada di Amerika, langsung di layar kaca nih di Indonesia?
Mereka bangga kalau misalnya, aku muncul di TVRI gitu loh. Karena belum pernah ada orang dari yang mereka tahu itu muncul di TV kan. Jadi ketika aku bilang, hey, aku bakal muncul di TVRI setiap hari Jumat jam segini sampai jam segini. Terus mereka bilang, okay, mereka bakal kasih tahu ke misalnya kepala desa yang lainnya, biar mereka juga bisa kasih tahu ke warga desanya, orang yang ada di gereja, kayak anak-anak muda yang di gereja tuh mereka kasih tahu semua untuk nonton. Jadi reaksi keluarga sangat positif dan mereka sangat mendukung. Dan aku bilang walaupun ini untuk anak kelas 6 SD, siapapun bisa nonton karena ini pengetahuannya bagus banget untuk kalian semua gitu.
Wah, iya. Nah, kalau mau nonton acara Earth Optimism TV ini, apakah juga disiarkan melalui online, Ais?
Iya, sangat mungkin banget. Jadi acara ini bisa dinonton secara streaming di website-nya TVRI. Kalian ketik aja di Google TVRI live streaming, bakal langsung di-direct ke website-nya. Lalu juga kalau misalnya nggak bisa diakses, kalian bisa juga nonton lewat aplikasi video lewat Google Chrome atau search engine. Kalian juga bisa download aplikasinya video dan kalian bisa akses show-nya secara live ataupun video yang diputar 2 minggu yang lalu pun masih bisa diakses.
Baik, Ais, terima kasih sekali atas obrolannya kali ini bersama VOA Indonesia. Semoga sukses selalu ya dengan studinya dan juga acara Earth Optimism TV ini.
Ya.
Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, Puspita Sariwati, Arif Buniman, dan Dewi Sulianti.